პოლიტიკური დეჟავიუ და ნაცნობი სცენარი. ერთი წლის თავზე აგენტების კანონს საზოგადოება მეორე დაპროტესტებს. Ra ekonomikuri sargebeli miigo sakartvelom dasavletisgan da ra proektebs akhortsieleps tavad mtavroba dasavluri pulit. Finansuri gamjrvalobis ra valdebulebebi aks dges arasamtarobo da media organizatsieps.
Etershia Business Review. Bela Gelashviltan ertad.
გამარჯობა, დღეს 16 აპრილია, სამშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან როგორც ყოველთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ამ მომენტისთვის რუსთაველის გამზირზე, სადაც წუხელგვიან ღამემდე უცხოური გავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონ პროექტის საწინააღმდეგო აქცია მიმდინარეობს, ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების სამსახური მუშაობს. აქცია კი ევროპას, არა რუსულ კანონს 12 საათიდან ისევ განახლდება, შეიკრიბებიან იქ საკანონმდებლო ორგანოს წინ ამ კანონ პროექტის მოწინააღმდეგეები. ქართული ოცნების მიერ წარდგენილ უცხოური გამჭრალობის შესახებ კანონ პროექტს დღეს იურიდიულ საკითხთა გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ხმაურის დაპირისპირების და პროტესტის ფონზე. ახლა გეტყვით, რა ეკონომიკური სარგებელი აქვს საქართველოს მხოლოდ შარშანდელ მონაცემებსა და ეკონომისტებზე დაყრდნობით დასავლეთისგან. საქართველომ 2023 წელს დასავლეთის ქვეყნებისგან 8 მილიარდი დოლარის ღირებულების ეკონომიკური სარგებელი მიიღო. შესახებ სოციალურ ქსელში საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე წერს. შარშან დასავლეთის ქვეყნებისგან მივიღეთ 1,200,000,000 დოლარის პირდაპირი ინვესტიცია, 2 მილიარდი დოლარის ემიგრანტების გადმორიცხული თანხა, 800,000,000 დოლარის შემოსავალი საქონლის ექსპორტიდან, 700,000,000 დოლარის შემოსავალი ტურიზმიდან, 700,000,000 დოლარის შემოსავალი სხვადასხვა მომსახურების ექსპორტით ტურიზმის გარეშე, 1,500,000,000 დოლარის სესხები და დეპოზიტები ქართულ ბანკებში, 500,000,000 დოლარის სესხები ქართულ კომპანიებზე, 800,000,000 დოლარის სესხები და გრანტები საქართველოს მთავრობაზე. ეს არ არის სრული სურათი, რადგან ყველა ეკონომიკური ურთიერთობა აქ არ არის აღრიცხული ქვეყნების მიხედვით. მხოლოდ ერთ წელში 8 მილიარდი დოლარია დახარჯული დასავლეთისგან და გაცილებით მეტის მიღება შეგვიძლია, თუ უფრო დავუახლოვდებით დასავლეთს და უკეთესი ეკონომიკური გარემო გვექნება. რუსული კანონი გვაშორებს დასავლეთს და აუარესებს ეკონომიკურ გარემოს, წერს ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე. ახლა ჩამოგვითვლით იმ პროექტებსაც, რომლებსაც მთავრობა ახორციელებს სწორედ დასავლური ფულით. საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველო დასავლური ქვეყნების მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროექტების სიას აქვეყნებს. ორგანიზაციის ცნობით პროექტების ჯამური ღირებულება 5,700,000,000 ლარია. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პროექტები ასე გამოიყურება. ქვეშეთი კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა 4,712,000,000 ლარი. თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი 196,000,000 ლარი. ასამდე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია 99,000,000 ლარი. ვარდნილისა და ენგურჰესის რეაბილიტაციის პროექტი 95,000,000 ლარი. ელექტროგადამცემი ხაზი წყალტუბო ლაჯანურში 88,000,000. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი 42,000,000. თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის 226 ავტობუსის შეძენა 32,000,000 ლარით დაფინანსდა. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი 17,000,000 ლარი. თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი 14,000,000 ლარი. ევროპის საინვესტიციო ბანკის პროექტები კი ასეთია. რუსთავი წითელი ხიდის გზის მშენებლობა 569,000,000 ლარი. ალგეთის სადახლო საავტომობილო გზის მშენებლობა 380,000,000 ლარი. ქუთაისის წყალარინების კანალიზაციის პროექტი 321,000,000 ლარი. ავტობანის სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთის მშენებლობა 280,000,000 ლარი. ავტობანის ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთის მშენებლობა 115,000,000 ლარი. ავტობანის ოსიაური რიკოთი მონაკვეთის მშენებლობა 120,000,000 ლარი. მილიონი ლარი. ზემო სამგორი საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია 31 მილიონი. ავტობანის უბისა შორაპნის მონაკვეთის მშენებლობა 22 მილიონი. გრიგოლეთი ჩოლოქის გზის მშენებლობა 20 მილიონი. ახლა ევროკავშირის პროექტები. ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგების სისტემების გაუმჯობესება 160 მილიონი ლარი. აჭარის სოფლების წყალმომარაგების პროგრამა 18 მილიონი. ელექტროგადამცემი ხაზი წყალტუბო ახალციხე თორუმში 117 მილიონი ლარი. თბილისის 8 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია 39 მილიონი. გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 35 მილიონი. თიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 22 მილიონი ლარი. გაგაცნობთ გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის პროექტებსაც. იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 322 მილიონი ლარი. ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 158 მილიონი. საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება 150 მილიონი ლარი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება 130 მილიონი ლარი. ხელედულა ლაჯანური ონის ენერგოგადამცემი ქსელის განვითარება 123 მილიონი ლარი. მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა კახეთში და სამეგრელო ზემოსვანეთში 71 მილიონი ლარი. კახეთის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაძლიერება 26 მილიონი ლარი. მსოფლიო ბანკი, რომლის ძირითადი დონორებია ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, იაპონია, აფინანსებს. ავტობანის საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობას 180 მილიონი ლარი. 60-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მშენებლობა 131 მილიონი ლარი. ელექტროგადამცემი ხაზები ჯვარი წყალტუბოში 61 მილიონი ლარი. ცხეთა თიანეთში და სამცხეთ ჯავახეთში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 35 მილიონი ლარი. გარდაბნის, დმანისის, თიანეთის, სიღნაღის და ადიგენის სოფლებში წყალმომარაგების სისტემების და გზების რეაბილიტაცია 20 მილიონი ლარი. აზიის განვითარების ბანკის პროექტები კი, რომლის ძირითადი დონორები იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატებია, ასეთია. რეგიონებში საბავშვო ბაღების, სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 159 მილიონი ლარი. ავტობანის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის მშენებლობა 110 მილიონი ლარი. ძირულა ხარაგაული მოლითი ფონა ჩუმათელეთის ავტომობილო გზის მშენებლობა, რეაბილიტაცია უფრო სწორად 95 მილიონი ლარი. წყალმომარაგების გაუმჯობესება გუდაურში, მარნეულში, ფოთში, მესტიაში, ზუგდიდში და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც 81 მილიონი ლარი. ახალი შუქნიშნების შეძენა თბილისისთვის, მეტროს იერსახის გაუმჯობესება, ეს ყველაფერი 80 მილიონი ლარის ღირებულებისა, ქვემო სამგორის მაგისტრალური სარწყავი არხის მოდერნიზება 52 მილიონი ლარით არის დაფინანსებული. ავტობანის ბაკურციხე წნორის მონაკვეთის მშენებლობა 40 მილიონი ლარი. რიონზე ფოთისხედის მშენებლობა 35 მილიონი ლარი. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა 25 მილიონი ლარი. ავტობანის ხევი უბისას მონაკვეთის მშენებლობა 18 მილიონი ლარი. აი ეს არის მეგობრებო ის იკეთები, რასაც ჩვენი მეგობრები, პარტნიორები გვიკეთებენ და ჩვენ გვინდა მათ აგენტები უწოდოთ. მეორე მხრივ თავრობა თავს იწონებს ამ პროექტებით.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ვაგრძელებთ აგენტების კანონის თემატიკას. 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან ღია მართლობის საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში თანამშრომლობას გაწყვეტს. განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართეს. მათი შეფასებით, ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები შეუძლებელს ხდის ღია მართლობის საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში ნებისმიერ თანამშრომლობას. ბატონო დავით მართლმა პოლიტიკურმა პარტიამ გატეხა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის, ისევე როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისთვის მიცემული პირობა და ხელახლა დააინიცირა რუსული კანონი. კანონი, რომელიც რუსეთის მსგავსად მტრულ ძალად აცხადებს ზოგადად დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მათ შორის ევროკავშირს. მართველი პარტია უმრავლესობას ფლობს უმაღლეს საბჭოში. ამასთანავე თვეებია მიმდინარეობს სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაციის აქტიური კამპანია. მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ არ დაგვინახავს არცერთი რეალური ნიშანი, რომელიც მიუთითებდა, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა არ ეთანხმება საქართველოს დამაზიანებელ ნაბიჯებს. ამ ქმედებებმა შესაძლოა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ისტორიული შანსი წაართვას. ღია მართლობის საბჭო არის ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ფორმატი. ამგვარი ფორმატისთვის თანდევია განსხვავებული აზრი. ჩვენ შეიძლება ვერ თანხმდებოდეთ მიზნის მიღწევის გზებზე, მაგრამ უნდა გვაერთიანებდეს საერთო მიზანი, საქართველოს წინსვლა. სამწუხაროდ, თქვენი გუნდის მიერ გადადგმული ნაბიჯები შეუძლებელს ხდის ღია მმართველობის საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში ჩვენს ნებისმიერ თანამშრომლობას. წარმოდგენილი მიზეზებიდან გამომდინარე, ხელმომწერი ორგანიზაციები ვტოვებთ ღია მმართველობის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფს, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ შემდეგი ორგანიზაციები: დემოკრატიის ინსტიტუტი, მწვანე სექტორი, ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი ბათუმი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აჭარის ფილიალი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. ვითარებაში, როცა სახელისუფლებო ძალა მუდმივად საუბრობს, რომ აგენტების კანონი ფინანსური გამჭვირვალობისთვისაა და მეტი არაფერი, მინდა მოგიყვეთ, ფინანსური გამჭვირვალობის რავალდებულებები აქვთ დღეს მოქმედი კანონით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მედიის, არასამთავრობო სექტორის და ყველა იმ პირის თუ ორგანიზაციის, ვინც უცხოური ორგანიზაციების გრანტიორია, ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობას ისედაც ითვალისწინებს. კონკრეტულად, ამ საკითხს არეგულირებს საგადასახადო კოდექსი, გრანტების შესახებ კანონი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონი და სამართლებრივი აქტები, სადაც გაწერილია გრანტიორებს რა ვალდებულებები აკისრიათ. საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულია, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული საგადასახადო შეღავათებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი, რომელიც დღგ-ს განათავისუფლებს გარკვეულ პირებს და მათ შორის ხვდებიან გრანტის მიმღებებით. მაგრამ გამცემებსაც და მიმღებებსაც ევალებათ, რომ წარადგინონ ხელშეკრულების სრული ასლი და შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ქვეყნდება გრანტის გამცემი და მიმღები ორგანიზაციების დასახელება, გრანტის დასახელება და რაოდენობა და დაწყების, ასევე დასრულების თარიღები. ამასთან, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ დონორის სარგებლობის შეღავათით და ეს ძირითადად ეხება დღგ-ს, მაშინ ის აწუდის შემოსავლების სამსახურს ამ ინფორმაციას. არის მეორე შემთხვევა, როდესაც თავად გრანტიორი თუ შეიძლება რაღაც პროდუქტს ან მომსახურებას, განცხადება შეაქვს შემოსავლების სამსახურში, წარადგენს ხელშეკრულებას და ითხოვს დღგ-ს დაბრუნებას. გარდა ამისა, ნებისმიერი ორგანიზაცია წარადგენს საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციას, რომელიც მოიცავს თანამშრომელთა სიას, ვინ არის შრომითი და ვინ მომსახურების ხელშეკრულებით დასაქმებული, რამდენია საშემოსავლო გადასახადი და რამდენია ზოგადად ამ კომპანიის შემოსავალიც. ორგანიზაცია ყოველთვის 15 რიცხვში წარადგენს წინა თვის ანგარიშს. ნებისმიერ სხვა გადასახადზე თეორიულად შეიძლება გაუჩნდეს შემოსავალ გასავლის დეკლარირების ვალდებულება და ამ შემთხვევაშიც არის ვალდებული კანონით დადგენილი წესით იმოქმედოს. რაც მთავარია, ეს არის სახელმწიფოსთან ანგარიშგების ვალდებულება, რაც ცხადია ხელისუფლებისთვის, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ეს ინფორმაცია, რაც შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ქვეყნდება, ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაც ხელმისაწვდომია. ამისთვის საჭიროა იცოდეს ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც მარტივად იძებნება რეესტრის ვებგვერდზე, ან გრანტის დასახელება, რაც ასევე აქვს გამოქვეყნებული თავის ვებგვერდზე ყველა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციას. არასამთავრობო ორგანიზაციები საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებენ ინფორმაციას, რომელიც მოიცავს გრანტის გამცემი ორგანიზაციის სახელს, გრანტის დასახელებას და მიზნობრიობას და თანხის მოცულობას, მისი დაწყება დასრულების თარიღებთან ერთად. მედია საშუალებებს კი აქვს ვალდებულება, რომ ფინანსური გამჭვირვალობისთვის ყოველთვიურად მიაწოდონ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას დეტალური ინფორმაცია შემოსავლების და ხარჯების შესახებ, რაც ასევე ქვეყნდება კომუნიკაციების კომისიების ვებგვერდზე.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს: კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი ცვლილება დაკრედიტებაში საბანკო სესხებთან დაკავშირებით. მოქალაქეები, რომლებსაც შემოსავალი ლარში აქვთ, 400000 ლარზე ნაკლები თანხის სესხს სხვა ვალუტაში, უცხოურ ვალუტაში ვეღარ აიღებენ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, ლარით გაცემულ სესხთან საბანკო კრედიტად არ მიიჩნევა ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიმული ან ინდექსირებული სესხი ან საბანკო კრედიტი. მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ სესხის ან საბანკო კრედიტის გაცემის შედეგად მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 400000 ლარს აღემატება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჯამური ვალდებულებების დაცვლისას ფულადის ახსრებით უზრუნველყოფილი ან თავდებობით ნაკისრი ვალდებულებები არ უნდა იყოს გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ცვლილება არ ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც, თუ კრედიტი გაიცემა საქართველოს მოქალაქეების არ მქონე პირზე ან და საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე, ან მაშინ, როცა სესხი ან საბანკო კრედიტი სრულად არის უზრუნველყოფილი ფულადი სახსრებით იმავე ვალუტაში. საკანონმდებლო ცვლილებები ძალაში 1 მაისიდან შევა, აქამდე ზღვარი 300000 ლარი იყო. Galten Tagardits Nedleulis bazris mimokhidulis tanakhmat 2024 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში სპილენძის იმპორტის და ექსპორტის მოცულობა თითქმის განულებულია. სპილენძით საგარეო ვაჭრობის უდიდესი ნაწილი რეექსპორტია და გარე ფაქტორზეა დამოკიდებული. 2023 წლის კლების შემდეგ იმპორტის და ექსპორტის მოცულობა თითქმის განულებულია. ვკითხულობთ კვლევაში. სანგარიშო პერიოდში საქართველოში ფეროშენადნობების ექსპორტის ღირებულება წილურად 51.3% არის შემცირებული. ექსპორტის ღირებულების შემცირება ფასების კლებით აიხსნება, რამაც წარმოებლებს უბიძგა შემცირებინათ ექსპორტის მოცულობაც და ეს კლება 26.3%-ია, ვკითხულობთ ნედლეულის ბაზრის მიმოხილვაში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენ სტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად, დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა, თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუ, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ უცხოური სიახლეებით საქართველოსთან კავშირში. USAID-ის ანალიტიკოსებმა სიმინდის მსოფლიო წარმოების პროგნოზი დაასახელეს. მათი ვარაუდით 2023-84 წლებში პროდუქტის მოსავალი 1.3 მილიონი ტონა იქნება. სიმინდის მსოფლიო ექსპორტის პროგნოზი 1.68 მილიონი ტონით შემცირდა. USDA-ს ანგარიშის მიხედვით უკრაინაში სიმინდის მოსავლის პროგნოზი არ შეცვლილა და ის დაახლოებით 29.5 მილიონი ტონა იქნება, აქედან ექსპორტი 24.5 მილიონი ტონა რჩება. მათ ასევე უცვლელად დატოვეს შეერთებულ შტატებში სიმინდის წარმოების და ექსპორტის პროგნოზებიც. წარმოება 399 მილიონი ტონა, ექსპორტი კი 53 მილიონი ტონა. რაც შეეხება ჩინეთს, სიმინდის მოსავალი აქ 288 მილიონი ტონა იქნება, იმპორტი 23 მილიონი ტონა, საბოლოო მარაგი კი 211 მილიონი ტონა. აქვე გეტყვით, რომ აქვე გავარკვიოთ, როგორი სტატისტიკაა საქართველოში სიმინდის წარმოებასთან დაკავშირებით და როგორ აისახება მსოფლიო პროგნოზი მიმდინარე წელს ჩვენს ქვეყანაზე. საქსტატის პორტალზე ჯერჯერობით მხოლოდ 2023 წლის მონაცემები იძებნება. შარშან ერთწლიანი კულტურების ნათეს ფართობებში ყველაზე დიდი 36.7% საქართველოში სწორედ სიმინდს ეკავა. საანგარიშო პერიოდში ნათესმა ფართობებმა 75.400 ჰექტარი შეადგინა. ამასთანავე 2023 წელს წინა წელთან შედარებით სიმინდის წარმოება 24%-ით არის გაზრდილი. გასულ წელს ქვეყანაში იწარმოა 190.000-მდე ტონა სიმინდი, ხოლო 2022 წელს 153.000-მდე ტონა. 30%-ით არის გაზრდილი საშუალო მოსავლიანობის მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ 2023 წელს სიმინდის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე 2 ტონა ნახევარი იყო, ხოლო წინა წელს 2 ტონა. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ისრაელ-ირანის ომმა საინვესტიციო პორტფელებზე? ამ კითხვას საერთაშორისო გამოცემებში უკვე აქტიურად წვამენ. პრაქტიკულად ყველა გეოპოლიტიკურ დაძაბულობას აქვს გრძელვადიანი ზემოქმედება სხვადასხვა აქტივების კლასებზე, მათ შორის კაპიტალის, ვალუტის, ნედლი ნავთობის და სხვა სასაქონლო ფასებზე. ამჟამად ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი დაძაბულობაა, მას შემდეგ რაც ირანი და ისრაელი სამხედრო დაპირისპირებაში ჩაერთნენ. ირანმა ასობით დრონით და რაკეტით შეუტია ისრაელს და განახორციელა თავდასხმები ისრაელის პოზიციებზე. ვინაიდან მსოფლიო რუკაზე ირანსაც და ისრაელსაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ, ისინი მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენენ გლობალურ პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. რეგიონში დაძაბულობის ზრდასთან ერთად გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე დაიწყო არასტაბილურობის ნიშნები, თუ სამხედრო დაპირისპირება ორივე ქვეყანას შორის სრულფასოვან და სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდა, ეს არამხოლოდ გაამწვავებს დესტაბილიზაციას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, სადაც შეხოთშორის ისედაც რთული სიტუაცია იყო რამდენიმე თვის განმავლობაში ისრაელ ჰამასის კონფლიქტების გამო, არამედ საზიანო გავლენას მოახდენს, რა თქმა უნდა, გლობალურ ეკონომიკაზე. Financial Express-ის ვარაუდით, გლობალური საფონდო ბირჟები მნიშვნელოვან ზეწოლას განიცდიან ორშაბათიდან, ამ კვირის ორშაბათიდან. გუშინდელ პირველივე სავაჭრო სესიაზე დაიწყო უკვე ეს პროცესი. ინვესტორები შეშფოთებული არიან ისრაელზე ირანის სამხედრო თავდასხმის შესაძლო შედეგებით. ექსპერტები შიშობენ, რომ ბაზრებზე გაყიდვები პანიკური იქნება მზარდი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამო. არის ისეთი სექტორები, როგორიც არის თავდაცვა, ენერგეტიკა და ტექნოლოგია, რომლებიც განსაკუთრებით მგრძნობი არიან გეოპოლიტიკური არასტაბილურობის მიმართ. ირანს და ისრაელს პირდაპირი კავშირი აქვს ამ სექტორებთან, რადგან ირანი არის მთავარი გლობალური ენერგეტიკული მოთამაშე, ხოლო ისრაელს აქვს მყარი პოზიციები გლობალური თავდაცვის და ტექნიკურ სფეროებში. ინდოეთში უკვე შიშობენ, რომ ეს კონფლიქტი საფონდო ბირჟაზე ვარდნას გამოიწვევს ნავთობზე პოტენციურად გაზრდილი ფასების გამო. ექსპერტები კი თვლიან, რომ ორ ქვეყანას შორის ნებისმიერმა ესკალაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ნედლი ნავთობის ფასების ზრდა, რაც თავის მხრივ უკვე ინფლაციას გაზრდის. ირანი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორად არ ითვლება, თუმცა ქვეყნებს შორის ექსპორტ-იმპორტი ბოლო წლების განმავლობაში მზარდია. მაგალითად, 2024 წლის იანვარ-თებერვალში, რაც ბოლო მონაცემია, ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 84.5 მილიონი დოლარი იყო. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 40.5 მილიონი დოლარი. რაც შეეხება ისრაელს, წელს ორ თვეში ბრუნვის მოცულობა 8.215.000 დოლარია. 2023 წლის იანვარ-თებერვალში კი ისრაელ საქართველოს 5.857.000 დოლარის პროდუქციით ივაჭრა. არ დაგვავიწყდეს, რომ ისრაელში არის ძალიან ბევრი არალეგალი და ლეგალური მიგრანტი საქართველოდან.
Business Review.
გავაგრძელოთ უცხოური სიახლეები. ევროპის გაზის მიწისქვეშა საცავების შევსების დონე 31 მარტს, ანუ გათბობის სეზონის დასრულების შემდეგ, 48.3%-ს შეადგენს, რაც რეგიონისთვის აბსოლუტური რეკორდია. ამის შესახებ ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში კადრი სიმსონმა განაცხადა. მისი თქმით, ასეთია წარმატება ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციის, კომპეტენტური პოლიტიკის, ასევე გაზის მოთხოვნის შესამცირებლად მოქალაქეებს და ბიზნესის ძალისხმევის შედეგად. ასევე ჩაიდო, როგორც ევროკომისარი ამბობს, საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახლებადი ენერგიის წყაროებში, რაც ევროკავშირის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გეგმის REP over EU-ს სამ კომპონენტს მოიცავს. ევროკომისრის თქმით, ეს ნიშნავს, რომ ბაზრები სულ უფრო სტაბილური ხდება, ხოლო ფასები უკრაინის ომამდელ დონეს დაუბრუნდა. ამდენად ევროკავშირს შეუძლია მომავალი ზამთრის გათბობის სეზონისთვის გაზის მარაგის შევსება თავდაჯერებულად დაიწყოს. ამასთან სიმსონი ამბობს, რომ ენერგეტიკული კრიზისის დაძლევაში წარმატების მიუხედავად ევროკავშირი თვითკმაყოფილებას არ უნდა მიეცეს და არ უნდა მოდუნდეს. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მოქალაქეების და მრეწველობის, ისევ როგორც ჩვენი უკრაინელი მეგობრების მხარდაჭერა. ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა, ფასების დაწევა და სუფთა ენერგიაზე გადასვლაში წინსვლა კვლავ მთავარ პრიორიტეტად უნდა დაგვრჩეს, აცხადებს კადრი სიმსონი. ნიდერლანდები 2024-26 წლებში უკრაინას დამატებით 4 მილიარდ 400 მილიონ ევროს გამოუყოფს, ამის შესახებ ინფორმაციას ნიდერლანდების მთავრობა აგვცელებს. გამოყოფილი თანხა უკრაინის სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას მოხმარდება. უკრაინის ნებისმიერი დამატებითი მხარდაჭერა რეგულარული ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება და დამოკიდებული მინისტრთა მომდევნო მომავალ კაბინეტზე იქნება. ნათქვამია, ნიდერლანდების მთავრობის ანგარიში, სადაც ასევე მითითებულია, რომ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ნიდერლანდებმა უკრაინის დასახმარებლად დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო გამოყო.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატების და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობებმა რუსული მეტალების შესყიდვა აკრძალეს. ახალი სანქციის დაწესების მიზანი რუსეთის საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირება და რუსი ოლიგარქებისთვის არახელსაყრელი პირობების შექმნა, რადგან მათი დიდი ნაწილი სწორედ ბუნებრივი რესურსების ექსპორტით გახლავთ გამდიდრებული. მოგახსენებათ, რუსეთი ალუმინის გლობალური ბაზრის 5%, ნიკელის 6% და სპილენძის 4% აკონტროლებს, რაც მას ერთ-ერთ უმსხვილეს მწარმოებლად და მოთამაშედ აქცევს. სანქციის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებიდან რამდენიმე წუთში ბირჟაზე ალუმინის ფასი თითქმის 9%-ით გაიზარდა, რაც 1987 წლის შემდეგ დაფიქსირებული ზრდის ყველაზე მკვეთრი მაჩვენებელია. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსების შეფასებით, სანქციას გლობალურ ბაზარზე მინიმალური გავლენა ექნება, რადგან რუსეთი თავის პროდუქციას სხვა ბაზრებზე გადაანაცვლებს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი კი ალტერნატიული მიმწოდებლებისგან შეიძენენ მეტალებს, რაც საერთო ჯამში გლობალურ ვითარებას არსებითად არ შეცვლის, ისევე როგორც ეს ნახტობის შემთხვევაში მოხდა. კანადამ ბელარუსს ახალი სანქციები დაუწესა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგვცელებს. ქვეყანამ ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების მურიგი რაუნდი 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ადამიანების უფლებების დარღვევების გაგრძელების გამო გამოაცხადა. სანქციების სამიზნე ბელარუსის მთავრობის 21 ამჟამინდელი და ყოფილი მაღალჩინოსანია, მათ შორის უშიშროების წევრები, პროკურორები და სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები. ეს პირები ბელარუსის მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც გაყალბებულ არჩევნებს საპროტესტებდნენ, თვითნებურ დაპატიმრებებში, სისასტიკეში, დაშინებასა და ძალის გადამეტებულ გამოყენებაში მონაწილეობდნენ, ნათქვამია კანადის საგარეო უწყების განცხადებაში. ყაზახეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ხორბლის იმპორტის აკრძალვა გაახანგრძლივა. შესაბამისი გადაწყვეტილება 12 აპრილს შევიდა ძალაში და მოქმედი იქნება მომდევნო 6 თვის განმავლობაში. აკრძალვა არ ვრცელდება ყაზახეთის ტერიტორიის სარკინიგზო ტრანსპორტით ხორბლის ტრანზიტულ გადაზიდვებზე. ამასთანავე აკრძალვა არ მოქმედებს მარცვლეულის გადამამუშავებელი და მეფრინველეობის საწარმოებისთვის. ცნობისთვის, ხორბლის უკანონო იმპორტის თავიდან აცილების მიზნით ყაზახეთმა 2023 წლის 10 აპრილიდან 6 თვით დააწესა შეზღუდვა, მოგვიანებით კი გაახანგრძლივა. ყაზახეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუწყებოდა, რომ უკანონო იმპორტის გამო ადგილობრივ ბაზარზე ხორბლის ფასები 50%-ზე მეტით დაეცა. ქვეყანაში კი ყოველწლიურად 1,000,000 ტონამდე, 2 მილიონ ტონამდე ხორბალი არალეგალური გზით შემოდიოდა, ჯამური ზარალი კი 500 მილიონ ლარს დოლარს უტოლდებოდა. და ბოლოს, მსოფლიოში ფეხსაცმლის მთავარი მოვაჭრეები გასული წლის შედეგებით ჩინეთი, ვიეტნამი და იტალია. ამ სამი ქვეყნის ექსპორტის მთლიანი მოცულობა მსოფლიო ფეხსაცმლის ბაზარზე 9%-ზე მეტს შეადგენს. ამის შესახებ გაეროს პლატფორმა Comtrade-ის მონაცემებში წერია. ბოლო სტატისტიკით, მსოფლიოში ფეხსაცმლის ექსპორტის მთლიანმა წლიურმა მოცულობამ 154 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა. ყველაზე მეტი 53 მილიარდი დოლარის ფეხსაცმელი ჩინეთმა გაყიდა, რომელსაც 20 მილიარდი დოლარის მიწოდებით ვიეტნამი მოსდევს. მესამეზე თითქმის 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების ფეხსაცმლით იტალია. ფეხსაცმლის მსოფლიო მიწოდების 9%-ზე მეტი სწორედ ამ სამ ქვეყანაზე მოდის, როგორც უკვე გითხარით. პირველ ხუთეულს 11 მილიარდი დოლარი დოლარით გერმანია, 6 მილიარდი დოლარით კი ინდონეზია ხურავს. ეს ხუთეული უკვე 9 წელია უცვლელია, გარდა 2019 წლისა, როცა ინდონეზიას მეხუთე ადგილი საფრანგეთმა დაატოვებინა. ფეხსაცმლის მსოფლიოს საუკეთესო მიმწოდებლების 10-ში 6 მილიარდი დოლარის ექსპორტით საფრანგეთი, 5 მილიარდი დოლარით ნიდერლანდები, 3 მილიარდ 800 მილიონი დოლარით ესპანეთი, 3.5 მილიარდი დოლარით პოლონეთი და 2.5 მილიარდი დოლარით ინდოეთია. ბოლო ორ წელიწადში ფეხსაცმლის გლობალური წარმოების ხაზში ტოპ 10-ული ჰონკონგმა და ბელგიამ დატოვეს. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია დღეისთვის. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელებშიც. მოგდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ანუ მეტა გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.